Ay gidi ve zemet, yıpızlara fedimet, rıp hapşta selimet, dere rıçkın yaramet.
Ha hayra re reşap,
ha 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 ha.
Hayra kuşakva,
ha 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 ha.
Çıpşta bahçeçi, arsa kaçırın kıçı, amçal tırşa gıçı, yan çalı tırkırçı.
Ha hayra re reşap,
ha 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 ha.
Hayra barcakva,
ha 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 ha.
Þér konur skulu vera undirgefnar eiginmennum í þar, því að ekki var maðurinn skapaður vegna konunnar, heldur konan vegna mannsins. Og konan á að læra í allir undirgefni, en ekki leifi ég konu að kenna eða taka sér valdi við manninum, heldur á hún að vera kyrlát því að Adam var fyrst myndaður síðan Eva.
Þetta sagði Páll Postuli. Hann var vitanlega barn síns tíma, en getur verið að ennþá eigi eitthvað eftir af svipuðum hugsunarhætti.
Hvers vegna talað konuríki?
En þá hlýtur líka að vera til karlríki. Ætli konur búið við karlríki?
Hvernig tíunda boðorðið?
Þú skalt eigi gyrnast konu náunga þíns, þjón hans, þernu, né nokkuð það sem náungi þín á.
Þetta boðorð útleggst hannig í hverinu sem börnin læra fyrir ferminguna. Við eigum að óttast og elska Guð, svo að við eigi drögum, kúum, nýr lokkum frá náungavorum, eiginkonu hans, hjú eða fjenað, heldur höldum þeim til að vera kyrr og vinna það er þeim ber.
Boðorðin erum við spara fyrir karlmenn.
Hjónaband er samningur milli tveggja aðila, karls og konu, það að þau skuli sameiginlega vinna að hagsmunum sínum og styðja hvort annað. Í lögum frá 1923 réttindi og skyldur hjóna segir að þau skuli sameiginlega gæta hagsmuna fjölskyldunar og styðja hvort annað. Þeim skylt að hjálpast að því að framfæra fjölskylduna með fjárframlögum, vinnu á heimili og á annan hátt, hvoru eftir sinni getu. Löggjöfin gerir því engan greinamun á því hvort hjónana það sem vinnur fyrir peningum til þarfa heimilisins eða hvort bæði skipta þeim þætti hjónabandsins á milli sín og annast einnig heimilistörfin og barna uppeldið til skiptis. Þetta laga ákvæði þó aldrei í heiðri haft og sennilega hefur því aldrei verið ætlað annað né meira en vera falleg orð á pappír. Oft heyrist því haldið fram að eiginmaður sé að öllu leiti skildur að framfæra konu sína og leggja henni til þá fjármuni sem hún þarfnast. Aftur á móti hafi hann engar skildur í sambandi við heimilishald og umsýslu barnana, það séu hennar einkamál. Þessi skoðun byggist á þeirri hefð sem ríkt hefur framundið þetta verkaskiptingu kynja sem auðvitað óæskileg og úrelt í því þjóðfélagi sem við nú byggjum. Við haldin mörgum fordómum hlutverk kynja og eiginleika og hæfileika hvors kyns sem margir fullirða að séu gerólíkir eftir því hvort á í hlut. Þessar skoðanir hefur hver eftir öðrum, meðtekur ómeltar og miðlar þeim áfram eins og rökstuttum sannleika. Í lögfræði handbókinni sem gefin rút af dr. Gunnari G. Skram sem lagaskýringa handbók fyrir almenning segir í sambandi við fjárframlög annars hjóna vegna sérþarfa hins. Hér þó það skilyrði sett að frá þessum á víkja ef það hjónana sem í hlut á, oftast eiginkonan, hefur einst ófallið til að fara með peninga. Þetta nokkuð gróf ásökun á konur og ekki tekin úr löggjöfinni. Samkvæmt hjúskaparlöggjöfinni eru ákvæðin eignir hjóna æði einkennileg. Þar greint á milli hjúskapareignar, hjúskaparréttar og eignarréttar hjónana. Þær eignir sem hvort hjóna kemur með í hjónabandið, svo og þeir fjármunir sem hvort sig aflar eftir stofnun hjónabandsins eru hjúskapareign þess en hjúskapareittur hins. Dæmi, eiginmaðurinn kemur með sófa í búið. Hann á sófan áfram en hún má sitja honum líka. Ef hún á bíl þegar þau gifta sig, má hann aka honum en hún á bílinn eftir sem áður ein og má ráðstafa honum eftir sínu höfði. Með tilliti til eignarréttar þetta þó nokkuð öðruvísi. Ef til skilnaðar kemur, eru hjúskapareignir beggja, lagðar saman og skipt jafnt. Dæmi, sé hjúskapareign konunnar 200.000 krónur en karlmannsins 100.000 krónur verður hlutur hvors fyrir sig helmingur samanlagðra eignana eða 150.000 krónur. Þrátt fyrir þessi ákvæði hjúskapareign hvorsum sig er hvorugu hjónana heimilt að selja eða veðsetja fasteign úr hjúskapareign sinni búi fjölskyldan á eigninni. En ef á nafn annars þeirra skráð íbúð sem þau leigja út eða nota ekki, þá má það hjónana ráðstafa henni að vild. Báðum er þó skylt að fara svo með hjúskapareign sína að hinu verði eigi til tjóns. Að öðru leiti ráða þau hvort sinni hjúskapareign. Þannig er eiginmanni sem einn aflar tekna til heimilisins heimilt að selja bíl sem hann á án samþykkis eiginkonu. Ef konan á til dæmis sumarhús eða landsvæði er henni á sama hátt heimilt að ráðstafa þeim eignum að eigin geðþótta. En þegar kemur að því að skattleggja tekjur og eignir hjóna er allt annað sjónarmið ríkjandi.
Eins og áður er komið fram er hjónabandi samningur milli karls og konu. Þessi samningur á að tryggja báðum aðilum sömu réttindi og hann leggur þeim líka á herðar ákveðna skyldur og skiptir þá kynferði ekki máli. Þetta sjónarmið virða skattalögin ekki. Samkvæmt þeim er gift kona ekki sjálfstæður einstaklingur og þá ekki heldur fullgildur þjóðfélagsþegn. Eiginkonan er á skattskýrslu talin á framfæri mannsins eins og aðri skildómagar hans og skiptir þá ekki máli þó að hann stundi vinnu utan heimilis. Gift kona áheldur ekki neitt á skattaframtali, allar eignir hjónana eru eign mannsins. Þó að húseign, bíll eða eitthvað annars í skráð á nafn konunnar er það eftir sem áður talið eign eiginmanns nema því aðeins að hjónin hafi gert með sig kaupmála. Þess vegna er það hann sem greiðir öll gjöld af tekjum hjónana og af eignunum sem ættu að vera sameign þeirra beggja. Allt skattakerfið og raunar allt þjóðfélagið tekur mið af því úrelda fyrirkomulagi að karlmaðurinn einn eigi að fara út að vinna og draga björg í bú. Hann er því talinn fyrirvinna en ekki konan sem er heima og gætir bús og barna. Hún er þannig fórnardýr alls kerfisins. Hún á að brúa bili milli kaupgjaldsins og þess sem það kostar raunverulega að lifa í nútíma þjóðfélagi. Þetta þjóðfélag virðist ekki hafa ráð á að greiðinni laun fyrir þá vinnu sem hún leggur að mörkum við að annast og ala upp þegnana. Ekki virðist heldur vera unnt að auka svo ýmis konar félagslega þjónustu eins og barnagæslu, auknar skólabyggingar og fleira, að hún geti með góðu móti komist út af heimilinu til að vinna annarstaðar og hætt þar með að vera ómagi. Af þessu leiðir að konur verða setja allt sitt traust á eiginmanninn. Þær geta mjög litlu ráðið efnalega afkomu sína, þar veltur allt á stöðu mannsins og frama hans. Það er því ekki svo óeðlilegt að unga stúlkur hugsi talsvert væntanlega tekjuöflunar möguleika mannsefni síns, jafnvel meira enn sína eigin. Þær vita sem er að þær hafa lítil tök á að notfæra sér menntun sína og stunda atvinnu utan heimilis eftir að hjónabandið komið. Sá sem er öðrum háður fjárhagslega er aldrei frjáls. Þetta verða giftarkonur að sætta sig við. Margar eru ævilangt í sömu aðstöðu og ófjárráða unglingar sem verða að byrja pappa sinum peninga fyrir bíóferð eða fötum. Nú er það bara ekki pappi sem sér fjármálin og skammtar þeim vasapeninga, heldur hefur eiginmaðurinn tekið við hlutverki hans. Konur í þannig aðstöðu geta haft það mjög gott eins og sagt er. Þær skortir ekki neitt, maðurinn er ekki nískur, þvert á móti. Hann er góður við konuna sína og gefur henni falleg föt, heimilistæki og jafnvel bíl. Þrátt fyrir það er hún ófrjáls og ósjálfstæð. Hún fær kannski aldrei tækifæri til þess að standa á eigin fótum og glíma við þau vandamál sem að höndum ber fyrir nú missir mannin annaðhvort við skilnað eða dauða. Vegna þess að getuleysis kvenna við að sjá sér og sínum farborða færist það mjög í vöxt að eigin menn láti líftryggja sig. Fáir sjá aftur á móti nokkra ástæðu til að líftryggja konuna. Hún er ekki svo verðmætt. Hjá sumum tryggingafélögum, að minnsta kosti erlendis, er eigin kona ekki talin tryggingar hæf. Hún er talin með á lista yfir það sem ekki eru taldir tryggingar hæfir hagsmunir. Hins vegar fylgir með í venjulegum heimilistryggingum hér á landi svo kölluð eiginkonutrygging. Hún er þannig að eiginmaðurinn fær greitt svo sem andvirði tveggja borðstofustóla, falli konan frá eða verði varanlegur öryrki. Ég hef nú sinn rætt aðalega heimakonurnar og réttarstöðu þeirra gagnvart skattalögum og hlutverk þeirra í ríkjandi þjóðskipulagi. Næst ætla ég að víkja giftum konum sem vinna utan heimilis. Þeim fer sífellt fjölgandi hér á landi eins og annars staðar. Í Bretlandi vinna 50% allra kvenna á aldrinum 16-64 ára úti. Helmingur þeirra giftarkonur. Vinnan sem þessar konur leggja mörkum 38% alls vinnuafls í landinu. Ekki vita nákvæmlega hversu margar giftarkonur vinna úti hér á landi. Sennilega það nokkru færri hlutfallslega enn í Bretlandi. Samkvæmt skoðanakönnun sem framfór í Kópavogi fyrra kom í ljós að 30% allra kvenna á aldrinum 20-50 ára vinna utan heimilis en þá ekki vitað hve margar þeirra giftar. Í núgildandi skatta og útsvarslögum eru 50% af launatekjum giftrarkonu skattfrjáls. Þetta ákvæði var sett í skattalögin fyrir allmörgum árum þegar skortur varð á vinnuafli í frystihúsunum. Konur fengust ekki til að vinna þar þegar mest öll laun þeirra fóru í hækkuð gjöld vegna samsköttunar hjóna. Þyrfti hún á barnagæslu eða annarri heimilisaðstoð að halda vegna vinnu sinnar, varð hún jafnvel að borga með sér. Hinn helming launa sinna verða giftarkonur að leggja við tekjur eiginmannsins. Sá hluti launa hennar telst á laun hans og síðan greiðir hann skatta og útsvarar öllu saman. Raunar heimild í lögunum fyrir giftakonu að telja fram sér, en þá svo hnútana búið að slíkt alltaf óhagkvæmt fyrir hana og þau hjónin bæði. Hvort sig fær þá helming hjóna og barnafrádráttar, en allur annar frádráttur talinn hjá manninum. Líka allar eignir og gjöld af þeim. Þá glatast líka 50% frádrátturinn og þar sem ekki leyfður frádráttur vegna greiddrar heimilisaðstoðar, þessi heimild verri en ekki neitt og líkast til hún aldrei notuð. Skattlagning einstæðra foreldra að mörguleiti ranglát eins og félag þeirra hefur margoft bent á og mun ég ekki fara nánar út í það hér nema að þér varða skattlagningu barnsmeðlaga. Oftast það faðir sem greiðir móður meðlag með börnum þeirra búið þau ekki saman. Faðirinn fær þá hálfan barnafrádrátt og meðlagið frádregið til skatts. Móðurinn fær einnig hálfan barnafrádrátt en meðlagið skattlagt sem tekjur. Eins og ég sagði áðan eru tekjur giftrarkonu talda sem tekjur mannsennar á skattaskýslu og í öllum skýslum byggðum á þeim. Þannig eru skýslurnar frá Hagstofu Íslands meðaltekjur manna mjög villandi en þar eru laun eiginkvenna og ófjárráða barna reiknuð með og taldar tekjur mannsins. Á sama hátt meðaltala tekjum kvenna aðeins tekið af launum þeirra kvenna sem eru sjálfstæði skattgreiðendur en þær eru ógiftar konur, ekkjur og fráskildar. Nú liggja fyrir Alþingi tvö stjórnarfrumvörp breytingu á skatta og útsvarslögum. Gera þeir á fyrir ýmsum breytingum eins og allir vita en þar ekki að finna neina breytingu á skattlagningu hjóna nema þeirri að 50% frádráttur af launatekjum giftrar konu fellur niður til útsvars. Hann hins vegar óbreyttur til skatts. Ríkisstjórn sú sem nú fer með völd virðist ekki fremur en hinar fyrri hafa skilning á því að hjón eru tveir einstaklingar og eiga því að greiða skatta sem slíkir. Konur munu ekki sætta sig við það öllu lengur að missa hluta af mannréttindum sínum við það giftast. Skattalögin þarf því að endurskoða sem fyrst með tilliti til skattlagningar hjóna sem tveggja einstaklinga og þá leið tveggja skattgreiðenda. Ekki nóg að taka skattakerfi til athugunar, hjúskaparlögin verða að fylgja með. Ákvæði þeirra eignir hjóna eru ákvæðlega ruglingsleg og alltaf því hlægileg eins og áður var nefnt. Það vissulega einkennilegt að eignir hjóna teljist ekki eignir þeirra beggja fyrir en þau skilja. Meðan þau gift, telst allt hjúskapareign þess sem aflar tekna utan heimilis en það oftast karlmaðurinn. Hitt, það er konan, hefur aftur á móti rétt til þess að nota þessar eignir. Giftar konur eiga auðvitað að teljast fyrir vinna heimilis, alveg jafnt og karlmaðurinn og í sjálfum hjúskaparlögunum er vinnan á eigin heimili talin jafngilda þeirri sem unnin er utan þess. Þeir sem tryggingamál fjalla hafa þó ekki verið á sama máli og því hafa giftar konur til þessa ekki notið sömu réttinda varðandi slysa, örorku og sjúkrabætur. Með nýjum lögum almannatryggingar hefur þetta þó breyst töluvert.
Fyrsta janúar 1972 gengu í gildi ný lög almannatryggingar. Almannatryggingar telja samkvæmt lögum þessum. Lífeyristrygging, fjölskyldubætur, slysatrygging, sjúkratrygging. Ýmsar breytingar hafa orðið á lögum þessum og ber fyrst að nefna að bætur hafa almennt hækkað. Segja má að ýmislegt hafi áunnist í jafnréttis átt eins og til dæmis að nú fá karlar barnalífeyrir með börnum sínum til jafns við konur. Hljóðar greinin barnalífeyri þannig. Barnalífeyrir skal greiddur með börnum yngri en 17 ára ef annaðhvort foreldra látið eða örorkulífeyristhegi. Séu báðir foreldra látnir eða örorkulífeyristhegar skal greiddur tvöfaldur barnalífeyrir. Er hér tvenns konar breytingar frá fyrri lögum að ræða. Áður var lífeyrir greiddur með börnum til 16 ára aldurs í stað 17 ára nú og greiddur lífeyrir með látinni móður eða öryrkja en svo var ekki áður nema í einstaka tilfellum. Þurfti það faðirinn að sækjum það sérstaklega og jafnframt færa sönnur á að hann hefði orðið fyrir fjárhagslegu tjóni við lát eiginkonu sinnar. Hér hefur kona fengið nokkra viðurkenningu á að störf hennar á heimilinu sé launhæf þar sem nú eru greita bætur fyrir þau að henni látinni. Einnig hafa sjúkradagpeningar verið samræmdir þannig að nú á gift kona rétt á sjúkradagpeningum til jafns við aðra þjóðfélagsþegna. Ákvæðum sjúkradagpeninga hefur verið breytt þannig að gift kona hefur sama rétt til bóta og aðrir. En áður var það þannig að ef hinn gifta kona ekki vann utan heimilis, fékk hún bætur jafnt og örorku lífeyrisþegi og á þann hátt lægri bætur en aðrir. Sú grein laganna sem fjallar ekki bætur og ekki bætur er á þá leið að ekkjan eða ekkill innan 67 ára aldurs á rétt til bóta eftir lát maka. Hafi bóta þegi barn yngri 17 ára á framfæri sínu, á hann rétt til bóta í 12 mánuði til viðbótar. Er hér að ræða breytingu frá fyrri lögum, því áður voru það aðeins ekki sem slíkar bætur fengu. En þegar þessa bætur falla niður, tekur við ekki lífeyrir. Rétt á honum eiga aðeins þær konur sem orðnar eru 50 ára við lát mannsins. Hins vegar hafa karlar ekki fengið sömu réttindi. Eins ber að gæta að oft erfiðara fyrir ungt fólk með ung börn á framfæri í hálfbyggðum húsum með miklar skuldir að sjá sér farborða eitt síns liðs. Væri því ástæða til að ætla að þetta aldurs takmark þyrfti endur skoðunar við. Búast má við að konan sem verður ekki fimmtugt sé freka búin að koma lífi sínu í fast form og er hún þá gjarnan í fastri atvinnu utan heimilis. En vegna aldargamallar hefðar er álitið að kona þessi geti ekki sjálf séð sér farborða. Væri nær að hið opinbera kæmi á endurhæfingarnámskeiðum til aðstoða þessar konur. Á námskeiðum þessum hlýtur konur endurhæfingu sem gerðu þær færar að fara út í atvinnulífið væri þetta mun heilbrigðari stefna en að líta á þennan hóp kvenna sem hálgerða öryrkja. Mæðralaun fá ekkjur, ógifta mæður og fráskildar konur með börn á framfæri innan 16 ára aldurs. Karlmenn í sömu aðstöðu fá ekki þessa bætur og er ekki að vita hvers þeir eiga gjalda þar sem því er oft haldið á lofti að ekki sé ódýrara fyrir karlmenn að halda heimili en konur. Karlmenn njóta ekki sömu réttinda og konur í sambandi við innheimtu meðlags en 72. grein tryggingalagana hefst á þessa leið. Mæður sem fá úrskurð yfirvalds meðlag með börnum sínum geta án tillit til þess hvort þær gangi hjónaband eða ekki snúið sér til tryggingastofnunar ríkisins með úrskurðin og fengi meðlagið greitt þar. Í þessari grein sem er sú eina sem fjallar innheimtu meðlags er hvergi minnst á hvert feður eiga að snúa sér til að fá innheimt meðlag með börnum sínum. Er hér því algjört misrétti að ræða í þessum málum.
Eins og skattaálagningu er nú háttað, greiða bæði hjónin skatt sameiginlega. Oft vinnur annað hjónana, venjulega konan, heima og hefur því ekki beinar tekjur og er því ekki skattlögð. Persónufrádráttur hjónana kemur á tekjur eiginmannsins, svo og annar frádráttur. Ef eiginkonan fer að vinna utan heimilisins, koma því allar hennar tekjur sem nettótekjur. Hafi karlmaðurinn meðaltekjur eða meira, lenda allar tekjur konunnar í hæsta skattstiga. Á móti þeim auknu tekjum sem hjónin fá með því að konan vinni utan heimilisins, kemur verulegu kostnaður við barnagæslu og húshjálp. Ekki er leyfilegt að draga greita heimilisaðstoð frá skatti, en í stað þess hafa giftar konur fengið að draga 50% af tekjum sínum frá á skattskýrslu. Flestir eru sammála að þessi 50% frádráttarregla komi mjög misjæmt út. Kona sem hefur 250.000 króna árstekjur fær þá 125.000 til frádráttar vegna heimilis aðstoðar, en þeirri sem hefur hærri laun til dæmis 500.000 á ári er ætlaður helmingi meiri kostnaður við heimilis aðstoð. Ef eiginmaðurinn er í skóla og konan vinnur fyrir heimilinu, þá eru 50% af tekjunum undanþegna skatti, en sé hún í skóla og hann vinnir fyrir þeim báðum, þá greiðir skattur af öllum tekjum. Ef kona sem vinnur utan heimilis verður ekkja, þá þarf hún skyndilega að borga skatt af öllum sínum tekjum í stað helmings áður. Nú hafa giftar konur ekki fullan persónufrádrátt og tekju þeirra bætast ofan á tekjur eiginmannsins þannig að augljóst er að þær standa ekki jafnt að vígi og aðri skattgreiðendur. Í frumvarpi því sem nú liggur fyrir Alþingi breytingu á skattalöggjöfinni er þetta óbreytt frá því sem verið hefur. Gift kona hefur skertan persónufrádrátt, tekjur hennar eru viðbótartekjur eiginmannsins en hún fær 50% frádrátt. Í frumvarpinu tekjustofna sveitarfélaga er aftur á móti engin frádráttur á tekjur giftra konu. Þetta kemur mjög þungt niður. Þar tekjur hennar bætast ofan á tekjur eiginmannsins og greiðist við hæsta útsvar 10% af öllum tekjum þeirra þótt hvort fyrir sig hafi ef til vill það lágar tekjur að þær hefðu ekki náð því marki. Það er því skýlaus krafa okkar að á meðan þessu er svona varið verði reglan 50% frádrátt látin gilda óbreytt frá því sem verið hefur. Eins og ég sagði áðan er þessi samsköttun þar sem litið er á hjón sem einn skattgreiðanda mjög óeðlileg. Þetta eru tveir einstaklingar sem hafa sömu þarfir og aðrir. Það hlýtur því að vera eina rétta leiðin að skattleggja hjón hvort í sínu lagi. Þessum ætti haga á ýmsalund. Mér dettur þetta til að mynda í hug. Hvort hjóna telur fram sínar tekjur á sér skýrslu. Persónufrádráttur dregst frá hvoru fyrir sig og er að sjálfsögðu hinn sami fyrir alla. Barnafrádráttur skiptist til helminga á hvort hjóna og annar frádráttur einnig. Allar eignir verði skráðar á nöfn beggja og gjöld af þeim skiptist jafnt á milli hjóna. Ef hjónin kaupa sér heimilisaðstoð, fengist hún dregin frá skatti. Einnig mætti hugsa sér að heimilisaðstoð væri ekki frádráttarbær, en ef hjónin innu bæði utan heimilis, væri þeim ákveðin viss frádráttur sem miðaður væri við barnafjölda. Ef annað foreldrana hefur börnin á framfæri, fengi það frádráttin að fullu. Þetta myndi gera öllum jafnt undir höfði sem hefðu börn á framfæri, hvort sem það væru einstæðir foreldrar eða hjón. Heimilistörf væru metin og kaup þess sem heimavinnur ákveðið í samræmi við það. Yrði þá aðalega að miða við barnafjölda en kaup færi þó ekki upp fyrir vist hámark. Kaup húsmóðurinnar dregst þá frá kaupi eiginmannsins og skattlegst hjá henni. Þannig nýtist henni persónufrádráttur sinn og þetta hefur hvorki í för með sér hækkun eða lækkun á sköttum þar sem hvorki er auknar tekjur eða útgjöld að ræða heldur tilfærslu á peningum. Með þessu fengist nokkur viðurkenning á störfum húsmæðra. Önnur tillaga er að allar tekjur hjóna leggist saman. Allur frádráttur er tekin af og afganginum sem eru skattskyldar tekjur skipt jafnt á milli hjónanna og hvort sig greiði skatt af sínum hluta sem einstaklingur. Þetta virðist í fljótu bragði mjög einföld aðferð en sú fyrri væri þó eðlilegri þar eð tekjur annars hefðu þá ekki áhrif á í hvaða skattstiga hitt lendir. Gera verður að skildu með lögum að allar skrásetningaskildar eignir verði skráðar á nöfn beggja hjóna og allar eignir þeirra verði hjúskapar eign beggja.
Góður hlustendur, þið hafi nú heyrt tillögur okkar skattlagningu hjóna. Fleiri leiðir koma sjálfsagt til greina, en hver svo sem farin verður er sérsköttun allra fullorðina grundvallarskilyrði þess að réttlát lausn finnist. Sumum kann að þykja það óþarft fyrir konur að vilja borga skattana sína sjálfar, en svo ekki. Sá sem ekki hefur skildur hefur heldur ekki réttindi. Þetta tvennt fylgist alltaf að. Aukið sjálfstæði kvenna, aukin þáttaka þeirra í atvinnulífinu og þar með ábyrgð er ekki ögrun við karlmenn, síður en svo. Karlar eru heldur ekki alltaf öfundsörðir af hlutverki sínu í fjölskyldunni eða í þjóðfélaginu yfirleitt. Þeir eru líka aldur upp til þess að falla inn í kerfið og dansa þar eftir nótum. Þeir leggja allt sitt karlmannlega stolt í það að sjá einir fjárhag heimilisins. Þeim finnst að móðgun við sig og vantraust yfirlýsing ef konan vill fara út að vinna. Séu þessir vesalingsmenn giftir heimtufrekum konum eru þeir virkilega glataðir. Þeir eru þá reknir áfram eins og dráttarklárar því að sífellt skapast nýjar og nýjar þarfir sem verður að fullnæja. Þeir verða algjörir vinnuþrælar því að litla sæta eiginkonan verður að hafa allt eins flott og vinkonurnar í saumaklúknum.
Ha 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 ha